Dnes je na řadě v naší postupné biblické četbě 12. kapitola první knihy Královské. A textem společného zamyšlení nám bude jejich prvních 19 veršů. Jeden automobilista vyprávěl zkušenost, která jim otřásla, když ho na cestě po dálnici zastihlo zemětřesení. Vozovka pod ním i před ním pukla po délce a země se rozestoupila tak, že kola levého boku vozu se ocla na jedné a kola pravého boku na druhé straně, mohutné pukliny zející téměř v metrové šíři pod vozem do nedohledné hloubky. Řidiči se ještě podařilo zastavit a vystoupit. Vůz však nezachránil. A otřes zážitku z jeho života už nikdo nikdy nevymazal. Text, který máme dnes před sebou, je vlastně svědectvím o takovém zemětřesení, při kterém puká jednota a soudržnost společenství víry a otvírají se propasti mezi lidmi, které člověk ve vlastní síle už neumí zacelit ani překročit. Připomeňme si, že na počátku Šalomounovy vlády jsme slyšeli modlitbu mladého krále, která byla prosbou za potřebnou moudrost, a známe i odpověď Pána Boha, jenž prosbu mírou vyslyšení překonal. Na konci Šalomounovy vlády jsme však poznali zhoubnost své vole, která i dar moudrosti promění v pošetilost. Po Šalomounově smrti vstupuje na trůn jeho syn Rechabeám. Písmo žádné jiné syny Šalomounovi nezná, což je vzhledem ke královu tisícovému harému podivné. Nečteme také nic o tom, že by se byl Šalomoun dotazoval na boží vůli, nebo že by Rechabeám byl o něco Hospodina prosil. Ke korunovaci do šekemské svatyně cestuje samozřejmě, bez modlitby, ba zřetelně bez vědomí, že by snad vůbec něco od Pána Boha potřeboval. Soběstřednost přerostla už v pýchu a ta oslepila nastupujícího panovníka tak, že vidí pouze žezlo moci a chce být na trůně vlastně už jenom potvrzen. Jeho srdce už je docela mimo víru a proto i vládu chápe nikoli jako královskou službu pomazaného Hospodinova, ale podle pohanské zásady. Lid je tady pro krále, nikoli v král pro lid. Královský služebník Jerobeám, jenž před Šalomounem uprchl do Egypta, se po jeho smrti vrací, poznamenán Egyptem, a zřejmě jako mluvčí izraelských kmenů přednáší Rechabeámovi prosbu, aby mladý král ulehčil lidu v pracovních povinnostech, které částečně zavedl už David, ale Šalomoun je na uskutečnění svých velkých staveb příslušně rozšířil a utužil. Izraelské kmeny podmiňují slib věrnosti novému králi vyslyšením své prosby. A tu se ukazuje, jak to dopadá, když si svévolník hraje na krále, ba zahlédneme tu i něco z nestvůrnosti diktatury, která chce zůstat autoritou třeba i proti zdravému rozumu. Rechabeám začíná velikými gesty. Vyslechne prosbu a vyžádá si lhůtu 3 dnů, jakoby na rozmyšlenou, s tím, že potom oznámí své rozhodnutí. Ale jeho gesta duní prázdnotou. V oněch 3 dnech si totiž vyžádá radu starců, kteří byli už ve službách jeho otce Šalomouna. A ti mu radí, aby prosbě vyhověl a lidu laskavě vyšel vstříc, protože tím získá jeho náklonost i poslušnost. Je to rada nesporně moudrá a dobrá, jenže Rechabeámovi nestačí, ba nelíbí se mu, jako by ji vlastně ani neslyšel. On chce totiž slyšet něco jiného, chce slyšet ještě radu mladíků, kteří s ním vyrůstali. A čteme-li radu jejich, jako bychom slyšeli hlas hlupáků, kteří si ve své spupnosti snad nevidí ani na špičku vlastního nosu. chtějí-li si stěžovat na jeho tvého otce, řekni jim, že jim naložíš ještě víc. A mají-li dojem, že je tvůj otec trestal bičem, ty jim pohroz důtkami. Tak má podle rady těch, s nimiž vyrůstal, odpovědět král svému lidu už při nástupu na trůn. A král, který chce ve skutečnosti jen vypadat jako král, podle tohoto nesmyslného názoru odpoví, protože sám nemá ani ponětí o tom, co je tajemství pravé autority. V textu čteme, že král s touto nesmyslnou tvrdostí reagoval na prosbu lidu, protože to bylo řízení Hospodinovo. Špatně by tu rozuměl ten, kdo by se domníval, že Pán Bůh k takovému jednání sám krále vedl. Naopak, král tak jednal právě proto, že ho Hospodin vůbec nevedl, protože král o to totiž ani nestál. Pán Bůh ho tedy nechal prostě jít. A to je vždycky zlé. A stejně zlá je ovšem i odpověď lidu. Všech 10 severních izraelských kmenů se prostě od Rechabeáma odvrátilo, neuznalo jeho vládu nad sebou a odtrhlo se od jižní části, jak to Hospodin oznámil už ústy svého proroka Achiáše. Rechabeám byl ve své neschopnosti tak politováníhodný, že ani rozhodnutí 10 severních kmenů nedokázal vzít vážně. Ve své ubohé sebejistotě byl přesvědčen, že trůn pod ním drží automaticky. Proto se rozhodl zásahem svého dozorce nad nucenými pracemi Adoráma přimět odtržené kmeny znovu k poslušnosti. Jenže rozhořčený lid králova ministra prostě ukamenoval a sám ubožák král musel ve velikém spěchu před vlastním lidem ujet do Jeruzaléma, aby se zachránil. Co všechno pán tímto příběhem svému lidu ukazuje? Pochop už jednou, člověče, co znamená tvůj hřích, tvá soběstačnost, emancipace od Boha. Co budovali celé generace, může tvá svévole zničit v jediném okamžiku. Bude to snad okamžik nemoudrosti, ješitnosti, závisti či vzteku? Jaký v tom je rozdíl? Ale pochop i to, že důsledky takového okamžiku mohou být nedozírné. Mimochodem, obě odtržené části říše ztratily své bohatství i vliv a zůstaly pak rozděleny až do našich dní. A pochop i to, co svět odmítl vzít až dosud vážně přes nejhroznější zkušenosti za tisíce let, ačkoliv nezůstal bez varování, ačkoliv evangelium slyší a ví, že hřích moci, umožněný všemi ostatními hříchy, s nimiž se lidé nechtějí rozloučit, je hříchem vedoucím do totální zkázy. Pochop, že tvůj král, jehož království není z tohoto světa, je král tichý a pokorný, že mu jde o tebe víc než tobě, ale že tě nemůže zachránit ani převést do své věčné říše lásky, když ty opravdově nebudeš chtít. Pán Ježíš Kristus až dosud čeká. Ne na tvé odtržení od něho, ale na tvé ano k jeho slovu, adresovanému tobě. I tvé rozhodnutí bude mít důsledky. V tomto případě dokonce věčné. Nedej se proto strhnout špatnou radou.